Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опако. Коронавирусът или медицината? Кой е по-силен? Ще отговаря доктор Марин Пенков, началник на отделението по образна диагностика на Университетска многопрофилна болница за активно лечение Свети Иван Рилски.
Беновска пита.
И продължаваме нататък. Доктор Марин Пенков, заповядайте. Ръкуваме се тук на мината заради COVID-вируса. Служете си кръка. Така, но в същото време и се намираме в доста минирана обстановка във всяко едно отношение. Така че аз си позволя да започна с това, че продължавам да подарявам, колеги, близък план, ако може, книгата, която направихме с Ахмед Доган през преди 20-ти години. Тя продължава да е актуална, доктор Панков. Заповядайте.
Благодаря ви много.
А вие каква книга ми носите?
Аз ви носа една книга на Гоце Смилевски.
Гоце Смилевски, сестрата на Силвия Фройд.
И ми хареса много.
Ще видим. Само ще ви помоля, после като излезете, не губим време да напишете. Ще правим библиотека на предаването с благотворителна цел, да не забравим. И спортувате ли?
Като гледате.
Като ви гледам, идете там тогава да ви пробвам рефлекса. Нека да сте... Хванете ли се едно? Здрава българска червена ябълка в медицината. Защото току-що отвориха и дискотеките отново. Подарявам ви тази тениска да почнете да спортувате. Ще направим един крос всички, които сме били да в това предаване. Току-що отвориха дискотеките. Какво ще кажете?
Това малко ме очудва на фона на това, което се случва в момента и повишаването на случаите в България с позитивни коронавирус. Но, крайна сметка, може би хората, които ги отварят, имат повече информация от мене и другите.
Добре, дипломатичен отговор. Разкажете обаче вашите лични впечатления. Вие имахте едно събитие, поради което съм поканила. Открихте най-модерния ядрен магнитен резонанс, ще да го кажа секретно, но хората няма да ни разберат, който с подобна машина са, мисля, оборудвани 4-5 държави в Европа.
9 са държавите в Европа. Това е
4-5, 9.
Да.
Оцели.
Десетия такъв от този клас реално машини, защото има и други 3-5.
Какво е това? Порше, Мерцедес, Ламборджини?
Може да кажем, че е Мерцедес и е Майнбаха на Мерцедесите, ако мога така да се израза. Защото има и други 3 Теслови машини, но този специално е от най-високия клас и тук хубавото е, че когато го оборудваха, се мислеше за профила на болницата, къде ние сме най-полезни, как може да станем още по-полезни на пациентите си, с които работим и с този тип пациенти, които имаме, а не просто да купим някакъв апарат, за да имаме една вещ.
Как оценявате дейността си като лекар? Вие сте така един от най-изтъкнатите образовани и другите са образовани, но вие имате май единствен европейска диплома за
европейска диплома за неврорентгенология и после европейска диплома за детска неврорентгенология. Аз не с европейска диплома по неврорентгенология.
Какво значи това?
Това значи, че всъщност има едни специални курсове на Европейския борд по неврорентгенология. Ага. Там са от цяла Европа и от щатите изтъкнати такива лектори го водят това нещо. 4 курса в началото, с 4 изпита и един финален изпит трябва да се вземе.
Чакай, каква специална квалификация ви дава над другите?
Това ми дава, поне според тези хора...
Или по-скоро, да задам по друг начин въпрос, каква специална квалификация ви дава да помагате на пациентите и на децата?
Всъщност това ми позволява да имам повече и по-задълбочени знания в конкретна една много тясна сфера от образната диагностика, която е неврорентгенологията и всъщност ми позволява, или не ми позволява, но ми дава възможността да избирам най-правилното изследване, което би било най-удачно за дадено заболяване. И случая пък за децата допълнително още по-тясно да разпознавам различните заболявания.
Вижте, понеже е тук граничен разговор, при всяко положение ние засягаме и раковите образования. Неволно, без да го споменаваме даже в момента. Доколко трябва още да се повиши квалификацията на българските диагностици?
Според мен това е един естествена стъпка напред в развитието на нашата специалност. Колегите да започнат да се субспециализират и да се квалифицират повече в дадена органи и системи.
Не, имах предвид, дори извинете, че прекъсвам. Вие с вашата квалификация, не ви ли идва на ум да направите малко семинари, ето имате...
Ние правиме.
Майк Баха на Мерцедеса в ядрено-магнитния резонанс.
Всяка седмица в нашето отделение се водят лекции за специализантите, които самите те подготвят и изнасят. Това е като вид някакво повишаване на тяхната квалификация. Отделно има много така, събития, които се случваха през годините. За съжаление, откакто започна кризата с коронавируса, повечето са отменени. Така че се надявам за в бъдеще това да продължи. Има много хора, съответно и моите учители, които бяха, продължават да водят такива семинари, да правят такива събития, така че случват се тези неща и виждам, че са все по-често, по-посещаеми, отколкото преди.
Два въпроса, които са практически. Защо хората трябва да искат да бъдат диагностирани с ядрено-магнитен резонанс? Какви заболявания хваща тази техника?
Ядрено-магнитният резонанс може да диагностицира всяка една органи система в човешкото тяло без белия дроб. Там той е най-слаб в момента, въпреки че се работи и в тази насока. За сега белия дроб е приоритет на скенера, който също е много добър методика. Но,
така там... наречения ПЕТ скенер.
Не, скенер. Класическия
скенер. А ПЕТ скенер за какво е? За меките тъкани?
ПЕТ скенер е, той е може би следващата стъпка в нашата професия и в нашата специалност. Това е обединяването на двете специалности, нуклеарна медицина и образна диагностика. А именно ние ще ползваме няколко вида енергии на куп в един апарат. Както е в момента, ПЕТ скенера ползва рентгеновата част на скенера, който дава много голямата анатомична детайл, и нуклеарно-медицинската част, която е тази глюкоза, натоварена с...
Нуклеарно, обяснете го.
Нуклеарно е... Това е
Кратко специалност хората да го разберат.
Специалност в медицината, значи, която използва радиоизотопи, за да изследва човешкото тяло.
Тоест, чрез интегриране по венозен път в организма,
и там, където
да
се
може натрупват, да се проходи съответно кръвоносната система.
Точно, абсолютно.
И... Обяснявайте на хората по-добре, разбирам.
Разбрах.
И защо обаче толкова са малко направленията за ядрено-магнитен резонанс? Защо личите лекари някак неохотно ги дават и често пъти се налага ти да го платиш, а това е някъде от порядъка от на 4 и така нататък стотин и повече лева?
Всъщност личните лекари нямат право да издават направления за магнитен резонанс. Те
пращат
на лекар-специалист.
На кой?
Който
на някой
лекар...
си.
Да, независимо от това.
Зависим в каква област искаш.
Каква област, разбира се.
Да се прегледаш.
Който обаче трябва да работи със здравната каса, трябва да е в доболничната помощ. Това са две от условията, на които трябва да отговаря. В ДКЦ да работи един вид. И след това да има достатъчно направления, които да може да даде. Защото на тях също касата отпуска направления като бройки.
Е, това ми беше въпросът. Не трябва ли да поставите вие малко специалистите, които се грижат за здравето на хората, на здравната каса този въпрос? Аз знам, че всичко се обеществява със стойността на това. Споменах сумата. 4, 5, 600 лева един скенер. Ядрено-магнитен резонанс.
Проблема в... към настоящия момент проблема в нашата специалност е, че бройката направление е достатъчна според мене,
да,
но се разходва неправилно. Тъй като е поставено нещата така, всеки може да ги използва тези направления, независимо с какво качество дава.
И това тогава е много голямо. Какво казва се?
Ако аз имам една много лоша трета ръка машина и някакви познания, но имам достатъчно документи, касата ще сключи договор с мене. Аз ще започна да работя.
Обаче това... вашата образна диагностика ще кофти.
Точно така. И след това, вие веднъж използвайки своето направление, трябвайки да отидете при някой, който разбира и трябва да извърши работа, вече не може да вземете второ направление.
Това беше 6 месеца ли се чакаш, че съм забравя?
6 месеца не се чака, но минимум един месец, поне да. Хората чакат да това нещо. Така че по-скоро там се крие проблема при нас, да се поставят нещата в условия такива, кой какво качество дава и тогава вече според мен ще има достатъчно направление за всички.
Как трябва да стане това? Знаете ли, вие поставяте ли много интересен въпрос? Миналата седмица тук беше доктор Стефан Константинов, шефа на раковата. И той каза, че Министерството на здравето се мотае и не е направило регистър на раковите заболявания, раково болните. Вие сега какво подсказвате тук? Че няма регистър, тестване, как да кажа, селекция на тези машини, както ги наричате, резонанси, които човек с доверие отива, всъщност се качва на Трабант вместо на Майбах.
Така? Горе, долу нещо такова. Въпросът е, Министерството на здравето прие новия ни стандарт за образна диагностика, който е точно в тази насока. Не колко машини имаш, а какво можеш да правиш, за да ти дадат ниво. Качеството, което даваш.
Тя хубаво е приела стандарта. Кой в крайна сметка ще ги оцени?
Това е другия проблем. Как някой ще проследи... Защото не, ако човек, който не може да работи по стандарта, сам ще разбере, че не може да го прави.
Да.
Но кой ще го проследи и кой ще упражни контрола върху това как се изпълнява, това е малко неясно все още.
Айде тогава, вие сега ще ми кажете каква инициатива сте измислил вие наша обща между вас като шеф на отделението по образна диагностика, между канал 3 и К2 и Бановска пита, но аз да предложа една обща инициатива да се обърнем към Министерството на здравеопазването с молба наистина да се преценят така качествата на тези машини.
Да.
Практически бързо.
Или по-скоро аз...
Не да се разчита на декларации, че да, имаме ли какво си, нали така?
Имахме една инициатива, която се надявам да стане с колегите от другите научни дружества, специално кардиоторакалната рентгенология, за създаване на гайдлайни за добра медицинска практика. И ние сме ги написали, сме ги публикували повечето. И те са, ако в момента, в който Министерството ги разпише, ако ги разпише, те биха станали тогава наистина легитимни.
Тогава, това ще бъде една от другата ни обща инициатива. Добре. Благодаря много за това участие.
И аз много ви благодаря.
Замете си подаръците, обличете си тениската, потичайте, докато не са затворили улиците още. Благодаря, заповядайте.
Всичко
хубаво. Разговаряхме с Марин Пенков, началник на отделението по образна диагностика на ОМБАЛ Свети Иван Рилски и отиваме към коментара на водещия в 5.